Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Instanța a respins cererea avocaților să înceteze procesul penal împotriva fostului deputat Kiril Lucenski.
Universitățile publice au rămas cu mii de locuri nesolicitate.
Președintele Donald Trump spune că Statele Unite au pregătit o opțiune militară împotriva Coreei de Nord.
Oamenii de știință americani spun că 2016 a fost un an al extremelor meteorologice.
La început ascultați buletinul de știri.
Magistrații judecătorii Buiucan au respins cererea avocaților de a înceta procesul penal împotriva lui Kiril Lucinski ca fiind neîntemeiată. Următoarea ședință a fost stabilită pentru 17 octombrie. Ședința din 17 octombrie va fi publică. Lucinski este trimis în judecată în dosarele fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. El e acuzat de spălare de bani și de încălcarea regimului juridic de declarare a averii. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea fi condamnat la 10 ani de închisoare. Kiril Lucinski pledează nevinovat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, i-a răspuns liderului Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care l-a acuzat că instrumentează la comandă dosare împotriva nepotului său, Dorin Chirtoacă. Acesta îi aduce aminte de alte dosare în care sunt vizați membrii Partidului Liberal, în cadrul cărora se invoca la fel răfuiala politică, iar mai apoi inculpații și-au recunoscut vina. Într-un interviu cu portalul Realitatea.md, Morar aduce în acest sens exemplu ex-ministrului transporturilor, Iurie Chirinciuc. Șeful Procuraturii Anticorupție a mai spus și că procurorii nu pot acționa de fiecare dată așa cum așteaptă de la el societatea. Și asta pentru că opinia publică nu cunoaște toate probele din dosare care nu pot fi divulgate pentru a nu prejudicia ancheta. Iar multe din persoanele cercetate penal invocă în apărarea lor că ar fi o răfuială politică, dar trec cu vederea propriile acțiuni sau inacțiuni care de fapt sunt subiectul anchetei. Președintele Statelor Unite Donald Trump a declarat că soluția militară împotriva Coreei de Nord este pregătită și încărcată dacă Coreea de Nord acționează neînțelept. Să sperăm că Kim Jong-un va alege o altă cale, a scris președintele american pe pagina sa de Twitter. Expresia folosită de președintele american se referă la operațiunile care se fac când se încarcă o armă pregătită să tragă în orice moment. Coreea de Nord a amenințat că va ataca cu rachete balistice insula Guam din vestul Pacificului și care este teritoriul american la mijlocul acestei luni. Față de aceste declarații ale liderului de la Fenian, președintele american a răspuns ieri că dacă într-adevăr Coreea de Nord are de gând să acționeze împotriva Guam, va avea loc un eveniment cum nu a mai văzut nimeni până acum. Ministrul american al apărării, Jim Mattis, la rândul său a spus că Statele Unite sunt pregătite să facă față Coreei de Nord, dar că un război ar fi catastrofal și că efortul diplomatic ar trebui să fie întețit. Astăzi, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a făcut un nou apel la reținere, spunând că acțiunea militară nu este soluția pentru situația din Coreea de Nord. Rusia și-a plasat sistemele de apărare antiaeriană din Extremul Orient în stare de alertă ridicată pe fondul situației create în jurul Coreei de Nord, a anunțat astăzi senatorul Victor Ozerov, care a fost până de curând președintele Comisiei pentru Apărare și Securitate din Consiliul Federației, relatează agenția de presă RIA Novosti, citată de Agerpres. Și două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Egipt, la Alexandria. Potrivit oficialităților, numărul victimelor este de cel puțin 36, iar al răniților de peste 100.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Judecătoria Chișinău, sectorul Buiucani, a respins astăzi cererea avocaților fostului deputat liberal-democrat Kiril Lucinski să înceteze procesul penal împotriva acestuia. Lucinski este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari și de dosirea averilor în unul din dosarele fraudei din sistemul bancar. Avocații spun că procesul a fost compromis de încălcări comise de procurori. Are detalii Diana Răileanu.
Apărarea a insistat că acțiunea penală împotriva fostului deputat a fost pornită în mod anticonstituțional și cu grave încălcări de procedură penală. Cererea avocaților a fost respinsă însă de judecători ca fiind neîntemeiată. La fel a fost respinsă și solicitarea avocaților ca prin intermediul Ministerului Justiției să fie contactate autoritățile din Liechtenstein pentru obținerea nevoia de probe de natură să certifice nevinovăția lui Lucinski, a precizat avocata Corina Stratan.
Noi această cerere am înaintat-o și în faza de urmărire penală, a fost respinsă, doar instanța de judecată era singura competentă care putea să intervină în situația dată în vederea realizării dreptului la apărare. Această cerere a fost respinsă și consider că este absolut neîntemeiat.
La începutul acestei luni, procuratura a trimis în judecată dosarul pe numele lui Kiril Lucinski, acuzat că ar fi implicat în fraudele de la BEM, Banca Socială și Unibank. Procurorii au declarat că ar avea bănuiele rezonabile că ex-deputatul Kiril Lucinski, prin intermediul unor interpuși, în perioada 2012-2014 ar fi beneficiat de credite catalogate ulterior neperformante de aproape jumătate de milion de dolari, bani ce ar fi fost transferați pe contul unei companii din Liechtenstein. În baza unei decizii judecătorești luate pe 20 iulie, lui Kiril Lucinski a fost prelungit arestul la domiciliu până pe 23 august. Atunci, procurorul pe caz, Eugen Rurac, declarase că dosarul a fost completat cu un nou capăt de acuzare. În consecință, ex-deputatul liberal-democrat Kiril Lucinski, fiul fostului președinte Petru Lucinski, este cercetat și pentru ceea ce procurorii califică drept încălcarea regimului juridic de declarare a averii. I se impută că în declarația sa de avere ar fi tăinuit calitatea de proprietar de acțiune ale câtorva societăți comerciale implicate, afirmă procurorii, în frauda bancară notorie. Și astăzi, fostul deputat liberal-democrat Kiril Lucinski a respins acuzațiile și a declarat jurnaliștilor că este nevinovat.
Am investit într-o afacere oficială a unei persoane care, din condiții de fost major, a avut datorii și am convenit că această investiție va ajuta să achite datorii care s-a creat. Eu n-am știut care este proveniența acestor bani. Până la urmă, nu știu în ce sunt învinuit.
Unii analiști se declară convinși că Kiril Lucinski este pedepsit exemplar pentru jonglerii bancare, iertate în cazul altor beneficiari pentru că a fost un apropiat al ex-premierului Vlad Filat. Următoarea ședință în cazul fostului deputat liberal-democrat a fost stabilită pentru data de 18 octombrie și se promite că va fi publică. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Fosta judecătoare Domnica Manole a dat în judecată Consiliul Superior al Magistraturii pentru că a fost concediată din sistem la recomandarea Serviciului de Informații și Securitate. Ea spune că a fost înlăturată din motive politice pentru că în 2016 a aprobat ca judecătoare a Curții de Apel un referendum cerut de formațiunea de opoziție Platforma DA și Nedorii de Putere. Procesul inițiat de Manole aduce în discuție rolul SIS într-o justiție încă nereformată până la capăt, după cum relatează Liliana Barbaroșie.
Când au demis-o după o activitate de magistrat de 26 de ani, membrii Consiliului Superior al Magistraturii au invocat un aviz negativ al Serviciului de Securitate. Legea moldovenească atribuie acestui serviciu funcția să verifice un magistrat înainte de numire sau avansare, dar și periodic, odată la 5 ani. Domnica Manole crede că această verificare ridică probleme de principiu, dar mai ales vicios este modul în care autoritățile se folosesc de aceste avize ale Serviciului de Securitate. De aceea, în procesul împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, ea încearcă întâi de toate să ridice excepția de neconstituționalitate asupra acestei norme, așa cum am aflat de la avocata magistratei Viorica Grecu.
Vrem să ajungem la Curtea Constituțională ca să fie declarate neconstituționale articolul 5A, articolul 14 și articolul 15, alineatul 2, 4 și 5, din legea 271 privind verificarea titularilor și candidaților la funcții publice. Aceste articole indică la competența SIS de a verifica judecătorii și la procedura prin care se verifică. În forma asta în care este, le permite să folosească normele abuziv. Așa s-a făcut și cu doamna Manole. S-a dat apreciere actului judecătoresc, hotărârilor judecătorești, emisie de doamna Manole, deși aceasta a făcut Curtea Supremă ca instanță superioară.
Teo Cârnaț este unul din membrii Consiliului Superior al Magistraturii care a determinat prin votul său demiterea domnicăi Manole. Deocamdată, spune Teo Cârnaț, ar fi nevoie de aceste verificări ale SIS.
Pe viitor, legea cu privire la verificarea titularilor și a candidaților funcției publice trebuie să cadă în desuetitudine dacă va lucra efectiv Autoritatea Națională de Integritate, dacă va lucra efectiv Centrul Național Anticorupție și cred că aceste verificări care în prezent sunt obligatorii să le facă CISU-ul vor dispărea ca în alte state. Atâta timp cât în sistemul judecătoresc planează suspiciuni grave cu privire la implicarea unor judecători în acte de corupție, eu cred că atâta timp noi vom avea nevoie de această lege.
Despre demiterea domnicăi Manole, Teu Cârnaț afirmă că ea are de-a face cu problemele de integritate ale magistratei și nu cu rațiunile politice invocate de ea, dar susținute și de o bună parte a societății civile. Pe lângă procesul în care se judecă cu Consiliul Superior al Magistraturii, domnica Manole este la rândul ei cercetată penal în două dosare, în unul pentru o hotărâre pronunțată anterior, iar în altul pentru o pretinsă problemă în declarația de avere a magistratei. Ambele dosare au fost pornite la cererea procurorului general Eduard Harunjen, la scurt timp de la pronunțarea de către Manole a hotărârii favorabile referendumului formațiunii DA. Într-un proces judecat înainte de demitere, magistrata a luat parte a Jurnal TV într-un dosar de calomnie în care speakerul democrat Andrean Candu ceruse acestui post de televiziune extrem de critic la adresa guvernării să dezmintă anumite informații despre el apărute în programele sale informative. Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, organizație care, la fel ca altele 30, au luat apărarea domnicăi Manole, spune că ceea ce îi se întâmplă magistratei trimite un semnal extrem de negativ despre starea de lucruri din justiția moldovenească.
Judecătorii care măcar se gândesc să o facă să nu se opună executivului sau legislativului, în caz contrar, vor fi aruncați afară din sistem.
În ciuda unor reforme de milioane, comunitatea internațională continuă să avertizeze Republica Moldova că trebuie să ia măsuri serioase pentru asigurarea independenței justiției. În ultimii ani, domnica Manole a fost una din puținele voci din interiorul sistemului care criticau această lipsă de independență. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Universitățile publice din Republica Moldova au rămas cu aproape 5300 de locuri libere la licență și cu aproape 1300 de locuri libere la masterat. Se arată într-un bilanț dat publicității de autoritățile din educație, după încheierea sesiunii de admitere de bază. Cea mai mică cerere este la pedagogie. În emisiunea noastră matinală, Moldova la ora 7, Ala Ceapai și Iulian Ciocan au discutat astăzi despre numărul mic de studenți cu Sergiu Musteață, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de stat Ion Creangă.
Domnule Musteață, avem puțini studenți sau avem prea multe universități?
În primul rând, situația de astăzi este o dovadă a lipsei de conlucrare și abordare strategică între câteva ministere importante, economiei, finanțelor, Ministerul Educației, Departamentul Statistică și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care ar trebui să analizeze necesitatea pieței de muncă, care ar trebui să analizeze și multe alte aspecte legate de finanțare, legate de calitate și, în sensul acesta, să elaboreze un mecanism adaptat necesității economiei naționale. Deci ei oferă locuri deseori cu întârziere, cum s-a întâmplat anul ăsta, dar am impresia că sunt decizii oarbe fără a calcula necesitatea. Bineînțeles că și numărul de universități de stat și private în Republica Moldova, cred eu subiectiv că este prea mare pentru un stat atât de mic, cu o populație atât de puțin numeroasă. Bineînțeles că optimizarea trebuie, dar există o frică. Există o frică, în primul rând, între conducătorii instituțiilor de aceste optimizări și mai există o frică generală atunci când vorbim despre o reformă, care trebuie, bineînțeles, că mai întâi conceptualizată, după care dezvoltată o strategie și un plan de acțiuni duse la bun sfârșit.
Domnule Mustață, rectorii se plâng de mai multă vreme că numărul studenților scade, inclusiv pentru că aceștia ar fi atrași mai curând de universitățile de peste Prut, dar ce ar trebui să întreprindă universitățile din Moldova ca să facă față concurenței create de instituțiile din România?
Este adevărat că de ani de zile guvernul român prin bursele pe care ne oferă. Sigur că este un ajutor frățesc, după cum spun ei, și eu am fost beneficiar unui astfel de program, am făcut doctoratul la Iași, dar ne golesc de un număr impresionant de tineri care merg acolo și înapoi nu se mai întorc. Însă, revenind la problemele de acasă, universitățile noastre trebuie să devină mult mai atractive prin programele care le oferă, prin calitatea serviciilor pe care le prestează, și prin multe alte lucruri care, bineînțeles, că ar face ca instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova să fie competitive, cel puțin cu cele din România.
Sergiu Musteață, profesor universitar la Universitatea Ion Creangă, într-un fragment din interviul matinal acordat Ale Ceapai și lui Iulian Ciocan.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, mulți analiști au criticat declarația președintelui Donald Trump că va declanșa foc și furie împotriva Coreei de Nord dacă această țară continuă să lanseze amenințări la adresa țării sale. Răspunzând criticilor, Trump a spus însă că declarația sa nu a fost suficient de severă, iar Statele Unite au gata pregătită opțiunea militară împotriva fenianului. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Trump a spus că poate afirmația sa nu a mers suficient de departe. Criticii au arătat că președintele aruncă gaz pe un foc și așa periculos, cu declarații excesiv de agresive în condițiile în care se știe cât de periculos poate deveni un conflict cu Coreea de Nord. Întrebat ce poate fi mai grav decât foc și furie, președintele Trump a spus, vom vedea. Șeful executiv american nu a vrut să precizeze dacă Statele Unite iau în considerare sau nu să inițieze un atac preventiv. Dacă Coreea de Nord se gândește la un atac împotriva noastră sau aliaților noștri, au motive să fie foarte nervoși, a spus Donald Trump. La rândul său, ministrul american al apărării, James Mattis, a declarat că misiunea sa este să pregătească forțele americane în cazul în care vor fi necesare. Dar a adăugat că secretarul de stat Tillerson și ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, lucrează la canalele diplomatice și că acestea sunt în primul plan al situației legate de programul nuclear nord-corean. Firește că declarațiile lui Tillerson și acum ale lui Mattis contrastează cu cele ale lui Trump și mulți analiști cred că această contradicție este o problemă. Alții cred că este pur și simplu vorba despre o retorică pe mai multe voci menită să ofere acoperire nuanțată unor eforturi menite să evite un conflict devastator. Înainte de cele mai recente declarații ale lui Donald Trump, regimul nord-corean a spus că Statele Unite vor suferi o înfrângere usturătoare dacă, citez, continuă aventura militaristă, sancțiunile și presiune. Președintele a ținut să-i asigure pe americani că sunt în siguranță în ciuda faptului că fenianul a amenințat cu un atac împotriva teritoriului Guam. Populația americană e în siguranță, alianții noștri sunt în siguranță, a spus președintele Trump. Să vedem ce face cu Guam, a spus șeful executivului cu referire la liderul nord-corean Kim Jong-un. El a continuat, citez, dacă face ceva în Guam, va fi ceva ce nu s-a mai văzut. Vom vedea și el va vedea, a declarat președintele. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Meteorologii din Statele Unite au dat publicității raportul lor anual privind starea climei în lume, avertizând că vremea a fost, anul trecut, în 2016, mai degrabă extremă decât normală. Câteva constatări îngrijorătoare ale evaluării a sintetizat Mircea Țicudean.
Raportul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din Statele Unite subliniază numeroase recorduri înregistrate în lume anul trecut, printre care anul cel mai cald, cel mai înalt nivel al oceanului planetar și cea mai puțină gheață marină în regiunile polare. Anul 2016 a fost din cale afară de extrem, fiind un motiv serios de îngrijorare, a spus în prefața raportului savanta Jessica Blunden de la US National Oceanic and Atmospheric Administration, pe scurt NOAA. Autorii cercetării spun că vremea extremă este un semnal clar al influenței umane asupra climei. Un fenomen El Niño de proporții nemai întâlnite, e vorba de încălzirea regiunii centrale a Pacificului, a jucat de asemenea totuși un rol însemnat în vremea sălbatică din 2016. Kim Cobb, savant de la Universitatea Americană Georgia Tech, care n-a fost implicat în alcătuirea raportului, este citat de AP cu declarația că 2016 va rămâne în memorie ca anul când omenirea a trecut un nou prag în procesul încălzirii globale. Un an care ne-a dat ocazia să vedem ce ne așteaptă. Părerea lui Cobb pare să rezoneze în aceste zile, inclusiv în Europa, unde mulți experți avertizează că valul de căldură din această vară este o ilustrare a normalului care așteaptă continentul de acum înainte. Există tot mai multe indicii că seceta și căldura toridă au decimat recoltele europene, au uscat râuri și au provocat daune faunei. Potrivit AP, Serbia este una din țările cele mai afectate, experții spunând că recolta de porumb, de exemplu, a fost distrusă în proporție de 60%. Ministerul ecologie de la Belgrad a spus că nivelul apei în râuri și lacuri a scăzut drastic, amenințând rezervele piscicole. În Ungaria, învecinată, seceta a redus numărul păsărilor care cuibăresc într-un parc național din apropierea graniței cu România, parcul Mureș-Criș, întrucât au dispărut multe zone mlăștinoase. Recolta de cereale din Ungaria ar urma să fie cu 7% mai mică anul acesta față de anul trecut. Temperaturile tot mai ridicate de la un an la altul au făcut autoritățile ungare să refacă definiția oficială a secetei, să o năsprească, ca să limiteze accesul agricultorilor la compensații. În Cehia, autoritățile spun că seceta a lovit cel mai greu zona de sud-est a țării, cunoscută pentru viticultură. Recolta de porumb în toată Cehia se anunță cu 50% mai mică decât anul trecut. În multe râuri cehești, nivelul apei este cu 25 până la 50 de centimetri mai scăzut decât normal, așa că în multe localități primăriile au interzis folosirea apei din râuri pentru udatul grădinii. În România, Academia de Științe Agricole a organizat joi o conferință pe tema impactului schimbării climei asupra recoltelor, după ce avertizase că și în România seceta se va intensifica în săptămânile care vin. Cel mai grav afectate de seceta în România sunt culturile de porumb și floarea soarelui, iar seceta afectează și culturile de cartofi în județe care în mod normal nu duc lipsă de apă, cum sunt cele din Ținutul Secuiesc.
Mircea Țicudean, despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Săptămânalul 22 publică două analize referitoare la stadiul relațiilor transatlantice. Eliza Frâncu se oprește la reacțiile destul de virulente ale statelor europene occidentale atunci când președintele american Donald Trump a promulgat legea prin care statelor membre NATO li se interzice să investească bunuri, servicii, tehnologie, informații sau sprijin pentru construcția, modernizarea sau repararea infrastructurii rusești de export energetic. Uniunea Europeană a fost de acord că Rusia trebuie sancționată, dar, arată autoarea analizei, acum se poziționează paradoxal. Aceeași Europa, cităm, care susținea penalizarea Rusiei pentru invadarea teritoriului unui alt stat suveran și care vorbește de mai bine de un deceniu de propria securitate energetică și reducerea dependenței față de Rusia, acuză acum Congresul Statelor Unite că a făcut pași concreți în această direcție. Am încheiat citatul. În domeniul energetic, mari companii europene sunt angajate în tot ce înseamnă infrastructura de transport a gazului rusesc. Europa e dependentă în proporție de 30% de gazele rusești, arată Eliza Frâncu, iar Moscova știe să profite de situație. În schimb, liderii occidentali speră în mod naiv că Rusia nu va folosi arma șantajului economic. Polonia însă, se arată în 22, a optat, a trecut la achiziția de gaz lichefiat american. Dacă măcar unele state europene ar proceda la fel, concurența ar duce inclusiv la scăderea prețurilor actuale ale gazului rusesc. Alexandru Lăzescu scrie în revista 22 despre pierderea de teren în plan economic a Statelor Unite, dar mai ales în materie de soft power de la venirea la conducerea lui Donald Trump. Dovadă că sunt state europene, precum Danemarca sau Norvegia, care s-au decis să penalizeze mari corporații americane pe motiv că sunt prea implicate în industria de apărare. Nu aceleași scrupule le-a vădit guvernul de la Oslo, scrie Lăzescu, când a investit în bonduri guvernamentale iraniene. Ori se știe că Iranul sprijină activ și pe față grupări teroriste precum Hezbollah. Articolul săptămânal din Dilema Veche, semnat de Andrei Pleșu, este prilejuit de întâlnirea anuală de la Sibiu a sașilor originari din România. Scriitorul se declară tulburat cu câtă căldură, cu câtă grație, cu câtă fidelitate asumă sașii, cei puțini rămași în țară, dar și cei plecați, nevoia de a fi iar și iar prezenți în țara obârșiei lor. Iată, mi-am spus, scrie Pleșu, oameni care, fără efort, fără emfază, fără declarații obeze, se comportă ca și cum ar avea nu o singură patrie, ci două. Patria etniei proprii, dar și patria locului în care s-au născut. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Când l-am întâlnit ultima oară în apropiere de Frankfurt la Academia de Muzică de la Kronberg, violonistul Gila Pap m-a întrebat, atunci când am stabilit să facem un interviu pentru Europa Liberă, dacă aș vrea să cânte și din Enescu la un atelier derulat cu public cu studenții veniți la clasele de masterat ale Academiei. Evident, i-am răspuns pozitiv, iar în cursul atelierului a intonat, probabil înțeles de foarte puțini, un fragment din impresiile din copilărie ale lui Enescu. O zi înainte, la concertul de muzică balcanică pe care l-a dat împreună cu doi tineri soliști de la Zürich, unul originar din Turcia, celălalt din Bosnia, Gila Pap a intrat discret în sală pe o ușă din spate, improvizând la vioară pianissimo un amestec de melodii din Bach, Enescu și Bartok. Gila Pap s-a născut în Algeria, a crescut la Nisa, a absolvit conservatorul din Lyon, s-a perfecționat la Institutul Curtis din Statele Unite și s-a lansat pe scenele internaționale după ce a câștigat în 1985 premiul pentru muzică contemporană la concursul muzical Yehudi Menuhin. A preferat ulterior o carieră atipică celei clasice de solist și s-a retras în cele din urmă în California, de unde a început să colaboreze cu diverse grupuri de muzică etno, jazz sau muzică indiană și să transcrie și să adapteze pentru ele piese de muzică clasică. După colaborarea cu un grup denumit Transylvania Mountains Boys, în prezent lucrează cu și stimulează pe cei doi tineri zici balcanici care formează duo Meduoteran. Gila Pap este legat și îl iubește în continuare pe cel care l-a inspirat pentru parcursul său neobișnuit ca muzician, Yehudi Menuhin. Și îmi spunea el:
"He introduced me to music in general, pretty much, not just to Bartok and Enescu. He introduced me to Beethoven in the first place."
Mi-a făcut cunoștință cu muzica în general, nu doar cu Bartok și Enescu. Mi l-a prezentat înainte de toate pe Beethoven. Asta este ce mi-amintesc despre el. I-am ascultat sunetul, l-am ascultat cântând când eram doar un copil. Concertul pentru vioară și orchestră de Beethoven și asta m-a condus la muzică. Familiarizarea și apropierea sufletească de muzica lui George Enescu, pe care o promovează voluntar, i-a venit tot de la Menuhin și spune Gila Pap:
"I don't know why. I think it's just a connection with Mr. Menuhin and I'm going to Sinaia and looking at his place."
Nu aș putea spune, nu știu cum am ajuns la el. Este numai prin conexiunea cu Menuhin și mersul la Sinaia. Am cântat sonata lui, cea de-a treia, în caracter popular românesc, o știu pe din afară și mi-a plăcut întotdeauna. Numai când îi asculți vocea lui Enescu, mi-a spus Gila Pap, începând să limite.
Avec un accent tellement parisien, you know.
Un accent atât de parisian, a trăit acolo din copilărie, era de fapt pe de-a dreptul francez ca spirit, trăind alături de Ravel, de toți ceilalți. E adevărat, știi că dacă există un paradis, nu știu nimic despre asta, n-am fost niciodată acolo, chiar dacă îl cunosc totuși, fiindcă am trăit momente în care te simți în paradis pe pământ, dar dacă există unul cu adevărat, cred că mă voi duce să-l întâlnesc în primul rând pe Enescu. La observația mea că Enescu și Bartok se cunoșteau, că erau într-un fel apropiați, Gila Pap îmi comenta: Da, într-un fel, poate nu prieten bun, cred că se respectau împreună cu Kodály. Îți poți imagina, era o lume fantastică. Sunt momente de viață unice pentru asemenea oameni și nu numai pentru ei. Prin urmare, mă gândesc la muzica lui Enescu și nu numai la întregul personaj care i-a transmis lui Yehudi Menuhin toate aceste lucruri pe care domnul Menuhin mi le-a transmis apoi mie în parte. Simplul fapt de a fi alături de el și primeștere din moștenire.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, redactorul șef al Gazetei de Sud din Cahul.
Trei sate din raionul Leova și două comunități din raionul Cimișlia vor avea de câștigat în urma implementării proiectului dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 20 R de Sud, R34, Sârma, Tomai, Sărățeni, Hârtop, la rețeaua de drumuri naționale. Mii de români, preponderent din patru județe, Buzău, Brașov, Covasna și Prahova, dar și de pe alte meleaguri ale țării, precum și oaspeți de onoare din Republica Moldova, Franța, Grecia, Polonia, Israel, s-au adunat la oaltă pe platoul de la Tabla Buții, din apropierea comunei Prahovene Cerașu, pentru a asista la ceea ce a devenit aici de ani buni, mai mult decât un eveniment al locului, pomenirea ostașilor căzuți în primul război mondial. Tabla Buței face parte din comuna Prahoveană Cerașu, înfrățită cu o comună din raionul Cimișlia, Hârtop.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care realizatoarea ei, Valentina Basiul, o consacră aprovizionării cu apă în sudul Republicii Moldova. Duminică difuzăm emisiunea Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută cu doi foști purtători de cuvânt prezidențiali, Anatolie Golea și Vlad Surcanu. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.